Ticamība godīgai sāncensībai tik iedragāta, kad jūlijā dopinga lietošanā tika pieķerta viena no visu laiku labākajiem pasaules sprinteriem – amerikānis Tysons Gejs un jamaikietis Asafa Pauels. Šie iemesli dēļ Startautiskā federācija Krievijā veiks plašāko antidopinga programmu sacensību vēsturē, tiks pārbaudīt apmēram 500 sportistu. Problēmas ar dopingu vai savainojumi liekas vairākiem elites sportistiem startēt Maskavā. Piemēram, nebūs Tysons Gejs, tāpat arī Asafa Pauels, kas ir kļuvis par vienu no plašākā jamaikas dopinga skandāla upuriem, Barbara Špotako pēc triumfa Londonas olimpiskajās spēlēs šķēpmešanā gatavojas kļūt par mātu un izlaidīs sezonu, bet Londonas olimpisko spēļu čempiona septiņcīņā Jessica Ennisa nestartēs savainojuma dēļ. Seškārtējais olimpiskais čempions un pasaules rekordists Usains Bolts atklājas, ka konkurentu trūkums netraucēs uzdāvināt līdzjūtējiem svētkus. Krievijas galvaspilsētā mūsu vieglatlētika pārstāvēs trīs šķēpmetēji – Vadims Vasiļevskis, Madara Palamēka un Līna Mūze, trīs soļotāji 20 km distancē – Agnes Pastara, Anita Kažemāka un Arnis Rumbenieks, kā arī Laura Ikaunietis septiņcīņā, Lauma Grīva tālēkšanā, bet Mareks Ārēns kārtslēkšanā un vesermetējs Igors Sokolovs. Vieglatlētikas statistiķis Andris Staģis prognozē, ka šo sezonu uzrādītie rezultāti liek domāt, ka lielāks izredzes iekļūt vadošo atlētu skaitā ir daudzcīņniecei un šo sacensību debitantei Laurai Ikauniecei.
Viņas konkurents būs 33, un viņai starp šīm ir 7. Labākais šo šī gada rezultāts. Kā zināms, nestartē daudz spēcīgākās dažādiem dēļ, ne Britu pārstāvi Ennisa, ne Krievijas labākās pārstāvis. Šī gada rezultāts Laurai, ko viņa sasniegusi, kopsumā tas dod jaunu Latvijas rekordu pārpār 6400 punktu. Nu, Laura ir ļoti progresēja sprintā, bet zinot Lauras un viņa trenera tādu mērtiecību, es domāju, ka tieši ar Lauru viss būs kārtībā. Šķēpmetējām, nu viņam arī ļoti laba situācija. 27 dalībnieces, Palamēka ir 10. Labākais sezonas rezultāts, bet Mūza ar savu personīgo ir 15. Nu, šeit konkurencija ir samērā spēcīgas. Palamēka jau divkārt startējas pasaules čempionātā, bet Mūza un Ikauniec būs debitants. Runājot par 4. Kandidātu uz augstu rezultātu, es domāju, kad Lauma Grīva, viņai ir 32 sāncenses, pēc sezonas labāka rezultāta. Viņa gan tikai 20. Jo 5 lecējas ir lekuši 7 metru un tālāk. Viss var veikties, jo Lauma bieži vien tieši lielās sacensībās sasniegu savus labākos rezultātus.
Latvijas vieglatlēti ir piedalījušies visos 13 aizvadītajos pasaules čempionātos. Labākie sasniegumi minētas Radevičs izcīnītā bronzas medaļu tālēkšanā pirms 2 gadiem un pagājuši tieši 30 gadi kopš Dainis Kūla izcīnīt trešo vietu šķēpmešanā. Ventspilnieks nulikā ir kļuvis arī par sudraba laureātu veterānu spēlēs Turīnā, un viņš intervijā Latvijas radio apstiprināja, ka ir gandarīts par to, ka joprojām ir vienīgais no mūsu šķēprēžiem, kas var lepoties ar izcīnīto medaļu pasaules čempionātos.
Tās apmiņas ir, protams, ļoti patīkams, ir cevišķi, ka joprojām pirmā šķēpmetējiem ir Latvijā medaļa. Es tad, ka varbūt tuvākā laika kāds arī būs no Latvijas izcīnījis kādu medaļu. Protams, kad pirmajā pasaules čempionātā jau var dabūt medaļu, tas ir ļoti patīkami.
Latvijas vieglatlētiem Maskava līdz šim ir bijusi veiksmīga. Dainis Kūla 80. Gadā izcīnīja olimpisko zeltu, pirms tam universiādē nepārspēt palika Juris Silovs un Jānis Zirnis. Un cerams, ka arī šodien Maskavā fortūna pagriezīs seju pret mūsu atlētiem. Laumai Grīvai starts tālēkšanā, Igoram Sokolovam vesermešanā, bet Mareks Ārens centīsies pārvarēt kvalifikāciju kārtslēkšanā. Vēl šajā nedēļas nogalē Arnis Rumbenieks 20 km soļojumu veiks rīt, bet pārējiem mūsu vieglatlētiem sacensības nākamnedēļ. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.